Ми зараз будемо говорити про приємні, але воднораз і складні речі. Приємні тому, що нарешті можемо говорити про спробу реформувати дуже складну систему, дуже складну ділянку суспільства, систему охорони здоров'я. Ну і складні, тому що якраз ці спроби реформувати, команди, очолює цю команду виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун. От ці спроби якраз стикнулися з шаленим опором системи. У нас в студії вже знаходиться пані Уляна Супрун. Ну от 18 січня відбулося засідання Кабінету міністрів, і так здалося, що прем'єр-міністр Гройсман, по суті, підтримав ваші реформи. Він заявив, що нікому не дозволить повертати старі схеми в систему охорони здоров'я. Пані Уляно, ви відчуваєте, що ця підтримка реформаторського курсу є беззастережною з боку прем'єр-міністра, і вона не зміниться в разі, якщо на нього там почнуть тиснути з боку коаліції або інших суб'єктів політичної сфери?
Доброго дня. Мені знову дуже приємно бути у вас на громадському радіо. Так, відчуваю, що є велика підтримка не лише від прем'єр-міністра, а від цілого кабінету міністрів. А також, як побачили, є велика підтримка від громадського суспільства, громадянського суспільства. Багато організацій вийшли і написали листи, або написали пости, або виступали по телебаченню, по радіо і підтримували реформи, які зараз відбуваються. Зараз, я думаю, іде найбільша атака на державні закупівлі через міжнародні організації, бо там дуже багато корупційних схем зупинилися, дуже багато тих потоків, які колись були, і ми бачимо, як минулого року так само, в кінець 15-го, початок 16-го року, так само було атаки на Міністерство охорони здоров'я щодо тих закупівель.
Пані Уляно, про закупівлі ще трошки пізніше, детальніше поговоримо, але зараз ще одне політичне питання. Скажіть, будь ласка, по якій квоті ви зайшли в уряд, ну, принаймні, на посаду виконувачки обов'язків, і от 27 січня вже буде півроку, як ви є виконувачкою обов'язків, а не очільницею міністерства. Що вам відомо, чи збираються вас нарешті призначити, чи є голоси відповідальні на підтримку вашої кандидатури?
Мене запросив бути виконуючий обов'язків міністра охорони здоров'я, сам прем'єр-міністр, і це було з підтримкою президента. Щодо зміни, щодо коли будуть мене представляти в парламенті, ну це треба тоді поговорити із прем'єр-міністром, із президентом, щоб
вони
це
вирішували. Тобто, по суті, виходить, це квота БПП, так? Якщо президент і прем'єр-міністр, вони принаймні цю політичну силу представляють.
Вони особисто так мене попросили, щоб запросили, щоб я прийшла і реформувала систему охорони здоров'я. Я не належу до ніякої політичної партії, я є незалежною особою, і мої заступники, які зі мною зайшли, вони також прийшли як незалежні особи. Я підтримую реформи системи охорони здоров'я, і я підтримую всі реформи, які зараз відбуваються в Україні. То я буду співпрацювати з всіма. Це так само, як і з нашим комітетом Верховної Ради. Коли будуть ті закони, які ми можемо підтримати, як ми можемо співпрацювати, щоб було удосконалення цієї системи, то ми будемо з ними всіма працювати.
Я тоді пропоную якраз і розпочати нашу розмову з питання про закупівлі ліків за допомогою міжнародних організацій, тому що це якраз та ділянка, в якій була присутня дуже потужна корупційна складова, і ваше міністерство зараз намагається її усунути. Пані Уляно, чи можна говорити, що повною мірою на даний момент вдалося ці корупційні складники ліквідувати, нівелювати?
Від 15-го року державні закупівлі відбувалися через міжнародні організації не повністю. Була одна третина, яка залишилася через МОЗ, а дві третини через міжнародні організації. Коли та частина, яка йшла через міжнародні організації, там не було корупційних схем. Це все правильно було зроблено, але міжнародні організації співпрацювали із декотрими дистриб'юторами або імпортерами тут в Україні, і там були складнощі. Цього року, 16-й рік, 100% всі державні закупівлі йдуть через міжнародні організації. Вони вже пройшли перший рік, побачили, навчилися, зробили аналіз того, що було, і вони на цьому році трохи по-іншому будуть діяти, щоб якнайшвидше, без затримків, вони могли закупити ті ліки, які нам потрібні, ті медичні вироби, і доставити в Україну. Вже всі контракти підписані, вже всі тендери оголошені. Ми вже навіть отримували під кінець 16-го року доставки ліків 16-го року. А що дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що це є такий досить складний процес. Державні закупівлі не можна за 1-2 дні. Це є нормальний процес 3 місяці, що ми зібрали, щоб ми написали номенклатуру, технічні завдання, зібрали від всіх регіонів їхні потреби. Є постанови, які мають бути представлені в Кабміні. Тоді контракти підписані, тендери оголошені, гроші передані. Це забирає десь 3 місяці. Ми на кінець 2014 року, коли навіть не були міжнародні організації, лише в кінець 2014 року розпочався цей процес. Так само в 2015 році і в 2016 році, коли я прийшла в міністерство, це було літом, в місяці серпні, ми в серпні лише розблокували процес, який був в 2015 році, і розпочали цей процес у вересні. Ми до кінця листопада вже підписали всі контракти, передали все оплату за всі ліки, і також вже почали оголошувати тендери і отримувати доставки. Ми на 2017 рік вже розпочали цей процес. Ми до місяця березня очікуємо, що всі контракти будуть підписані, і ми вже будемо оголошувати тендери через міжнародні організації. То на 2017 рік перший раз, не знаю як довго, ліки будуть приходити в той рік, коли вони були замовлені. То цей процес складний, але ми його вже налаштували. Кожного разу, як ми починаємо якісь нові процеси, нові інші способи закупівель, це забирає час. Ми пам'ятаємо спочатку з Прозоро, що було більш складно. А воно вже після 2 років ми вже бачимо, як ця система працює, і вона дуже корисна. Так само з державними закупівлями через міжнародні організації ми вже налаштували там порядок, і на цьому році будемо мати набагато більш успішну програму, де ми зможемо швидше отримувати ті ліки і медичні вироби.
Закупівля через міжнародні організації з ліквідацією корупційних схем – це тільки, мені здається, одна частина проблеми. Ще є частина проблеми, як ці ліки потім застосовуються, чи вони потрапляють напряму по тих цінах або безплатно, якщо це передбачено законодавством, справді тим хворим, але не продаються чи перепродаються. І мені розповідали громадські активісти з Чернігова, які переконують батьків онкохворих дітей поставити це питання, щоб звітували лікарі, віддавали на розсуд, демонстрували те, що ампули від використаних ліків, що вони не були перепродані, що справді дитинка або дорослий отримали ці ліки, які належать по адекватній ціні або зовсім безплатно. Але цього не відбувається наразі. Як ви бачите це питання контролю за подальшим використанням куплених за справедливою ціною ліків?
Перший крок – це є подивитися на наш сайт МОЗівський, який є по інтернеті. Там є таблиця, де ми описуємо, куди ліки пішли, в яку область і скільки їх є. Ми також вимагаємо від лікарень, щоб вони інформували своїх пацієнтів, скільки ліків і наявності ліків, які мають надаватися безкоштовно. Пацієнти можуть тоді звертатися до головних лікарів або звертатися до адміністрації в лікарнях і попросити від них списки. Ми вимагаємо, що вони повинні бути наявністю, що пацієнти можуть легко їх бачити. Але як їх немає, то ми заохочуємо пацієнтів дзвонити на нашу гарячу лінію, і ми тоді будемо звертатися до тих лікарень і вимагати від них, щоб вони це поставили на стіні, показали пацієнтам, які ліки безкоштовні. Але як ми працюємо, щоб це було більш ефективно? Ми зараз маємо програму разом із «Укрвакцина», яка є одна з наших державних підприємств, яка займається логістикою. Вона розвозить ті ліки в регіони і вакцини в регіони. Має програму разом із «ПРООН», щоб створити електронний склад, щоб ті ліки, які завозяться в Україну, були зареєстровані, і ми би могли по електронній системі їх слідкувати від самого початку, коли вони приїдуть в Україну, до самого кінця, коли вони будуть передані на лікування пацієнта. І вони будуть тоді прикріплені до цього пацієнта. Ми знаємо, як з вакцинами є є номер серії, ми можемо тоді слідкувати, які вакцини отримав кожна дитина або кожен пацієнт.
Коли це може бути вже?
Воно вже,
так?
Воно вже починається. Угу. Є пілотні програми, які зараз працюють, але ми сподіваємося, що воно не буде в наявності аж до кінця року, бо це досить такий складний процес. Але також хочу повідомити, що пацієнти України мають ап, який можна взяти на смартфон, можна собі
додаток
завантажити там, де можна вже в місті Одесі і в місті Києві, щоб подивитися, де мають бути ті безкоштовні ліки. І це
давайте,
можна вже
пані
робити.
Пані Уляно, давайте одразу скажемо, що перелік цих ліків на даний момент обговорюється, і він буде містити кілька сотень позицій, правильно?
Правильно.
Тобто кожна людина зі своїх податків фінансує в тому числі охорону здоров'я, але дотепер ці гроші, котрі акумулювалися в бюджеті, йшли переважно на покриття потреб лікарень, різних установ, комунальні платежі, зарплата. А ліків громадяни не отримували. Тепер можна буде в аптеці отримувати певні безкоштовні ліки.
Хочу трохи, це не зовсім правильно, бо були виділені кошти на державні закупівлі ліків роками в Україні. Але воно не було під контролем. Були закупівлі ліків, і вони мали бути передані безкоштовно пацієнтам, але як воно вже було на місці в лікарні, то брали гроші. Знаємо, що беруть гроші за ліки, які або інші медичні вироби, які ми безкоштовно через МОЗ передаємо.
Це, до речі, стосується і стентів, так?
Так, і стентів. Наші громадяни вже платять податки. Ті податки закуповують стенти або ліки. Ми передаємо безкоштовно на лікарні. І тоді знов громадяни платять за ті стенти або ліки, які вони вже заплатили за них через свої податки.
От, власне, в 16-му році всі стенти мали би бути для громадян безкоштовними, проте в тому самому інституції серця брали за це чи не 49 тисяч гривень за цю процедуру. Яким чином можна уникнути цієї розбіжності, що має бути безкоштовно, а по факту беруть гроші?
Перше, це подивитися на таблиці, скільки має бути в наявності в тій лікарні, бо ми закуповуємо через державні закупівлі, МОЗ закуповує стенти на невідкладні стани. Їх минулого року закупили десь 7200, на цьому році через державні закупівлі міжнародними організаціями ми зможемо за майже ті самі кошти закупити 10,5 тисяч. Нам потрібно десь 11 тисяч на невідкладні стани. Пацієнти повинні тоді подивитися, чи це має бути в наявності, але має бути розуміння, як ми вже будемо мати доставки на цей рік, що пацієнти навіть не мусять вимагати, воно повинно так і бути. Бо як є невідкладні стани, як за 2-3 години до того, коли є інфаркт, вже маємо ставити стент, немає багато часу шукати по таблицях чи дзвонити комусь, питатися. Це має бути вимога пацієнтів відразу, що безкоштовно воно робиться.
До речі, стенти, вони найефективніші в перші 2 години. А за статистикою, навіть в інституті серця дуже малий відсоток стентів ставиться в перші 2 години.
Як подивилися на статистику в інституті серця, це правда. Так виглядає, що в більшості ставлять стенти між 9 зранку до 18 години, а вечорами дуже мало їх ставлять. А також є така проблема не лише в інституті серця, це в інших також закладах, що перше завозять пацієнтів до звичайної лікарні, кардіологічне відділення, чекають кілька годин, а тоді вже перевозять в спеціалізовані лікарні. Це не зовсім правильно, бо як в звичайній лікарні не можуть ставити стент, то повинно бути вже спеціалізовані. Ми зараз в МОЗі працюємо над тим, щоб в Україні була ціла мережа кардіологічних відділень, які можуть за одну або дві години пацієнт може доїхати швидкою допомогою, і вони зможуть вставити стент. Я є лікар, і можу сказати, що ця процедура стентування, вона не є дуже складна. Вона досить така проста. І ми можемо це зробити навіть у лікарнях в регіонах. Як ми би мали навчання, там переважно тиждень, за тиждень можна навчитися, але нам потрібно, щоб була апаратура на ангіографію. Зараз в 2017 році ми вклали в бюджет 150 мільйонів гривень, щоб закуповувати цю апаратуру, щоб ми могли в регіонах закупити її, щоб пацієнти мали доступ, щоб пацієнти не мусили їхати в Київ або в якесь велике місто, щоб мати цю досить просту процедуру, щоб вони би могли мати в своїй лікарні, яка є в їхньому районі.
Я нагадаю нашим слухачам, громадське радіо в ефірі, програма «Київ-Донбас», і в нашій студії виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Ми продовжимо за кілька секунд. Пані Уляно, ми досить детально говорили з вашим заступником про те, як людям зараз, українцям, треба обрати свого лікаря сімейного. Але питання до вас, чи ви вже встигли обрати собі сімейного лікаря?
Ну, я вже була в лікаря одного. Я сподіваюся, що я буду його вибирати, бо він мені сподобався. А він в Києві, я живу в Києві. Я тут прописана, але я також живу в Києві. То думаю, що я з ним буду продовжувати.
І ще важлива тема. Знаєте, коли ми часто говоримо з експертами у галузі охорони здоров'я, то всі нам говорять, що наразі міністерство наше неправильно називається. У нас це, по суті, міністерство лікування, а не охорони здоров'я. Бо досить, здається, півроку, як тільки посада сама з'явилася, та публічного здоров'я, якщо я не помиляюся. Тобто люди з'явилися на штатних одиницях, які мають пропагувати оцей здоровий спосіб життя і говорити українцям про їхню відповідальність особисто про охорони власного здоров'я. Що планується в цьому напрямку далі робити, розвивати оцей напрямок? І, можливо, тоді вже міністерство буде дійсно відповідати своїй теперішній назві?
Так, як говорили наші заступники, більшістю фінансування і уваги є на лікування, не на профілактику, не на превентативну медицину, щоб ми не хворіли. Це навпаки, в більшістю країнах Європи, в Штатах, в Канаді, більшість уваги є на превентативну медицину, навіть щодо онкохворих. Я недавно подивилася на статистику в Штатах, вони говорили, що від 91-го року кожного року зменшується кількість людей, які вмирають від раку на 3%. Чому? Бо там превентативна медицина, щоб ми не хворіли. І друге, щоб було ранне виявлення, щоб ми побачили, як є якісь проблеми, і ми змогли вилікувати, а не лише лікувати там в останньому році, де ми не знаємо, чи пацієнт насправді буде вилікуваний. Що ми робимо? Центр громадського здоров'я, який розпочав свою дію в літі цього року, коли вже я прийшла на свою посаду, ми через конкурс призначили керівника Наталю Нізову, яка зараз працює над тим, щоб створити цей центр, щоб він не лише працював на інфекційні хвороби, які колись був український CDC, де ми лікували або робили превентативну медицину для ВІЛ-СНІДу, для гепатиту С, туберкульозу, а замість того, щоб ми також мали програми, щоб була профілактика проти захворювань серцево-судинних, проти раку і проти інших захворювань, що ми би могли допомогти. Ми зараз розпочали на цьому місяці референтні ціни лікарських засобів на амбулаторному рівні для трьох нозологій – це серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і другий тип діабету цукрового.
Референтні ціни – значить граничні ціни,
граничні ціни, так. А ми від 1 квітня розпочинається програма відшкоджування коштів на ті ліки, щоб пацієнти мали безперервне лікування, як вони мають гіпертонію. Ми знаємо, що в Україні була така програма і зменшила смертність від інфарктів і від інсультів, коли пацієнти могли отримувати свої ліки безкоштовно і мали своє лікування, щоб воно було безперервне. Зараз ті три програми розпочинаються у квітні 2017 року, щоб пацієнти могли отримувати безкоштовно ті ліки на амбулаторному рівні.
Нагадаю.
В своїх аптеках.
В аптеках. А призначити так. Має оцей сімейний лікар, так?
Правильно. Вони мають піти до свого лікаря, отримувати рецепт, тоді піти в аптеку, аптека їм видає ліки, а вони... Аптека отримує відшкоджування коштів від державної програми.
А тобто ще раз, це гіпертонія, бронхіальна астма?
Серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і другого типу діабет. Це є таблетки, які пацієнти беруть, щоб їхній цукор був контрольований. Чому ми вибрали ті три нозології? Перше, серцево-судинні, бо більше 65% смертності в Україні – це від серцево-судинного захворювання. І є доказова медицина, показує в інших країнах світу, як ми можемо надавати ліки, щоб допомогти пацієнтам на профілактиці, то набагато менше людей тоді мають інфаркт, інсульт, і набагато менших людей вмирають від тих захворювань. Щодо бронхіальної астми, це молоді люди, переважно, які ходять до школи або працюють, а як вони мають проблеми, що вони не можуть брати свої ліки, вони тоді пропускають школу, пропускають свою роботу, і ми хочемо їм допомогти, щоб вони могли бути більш продуктивні. А останнє, щодо цукрового діабету другого типу, як ми можемо допомогти пацієнтам, щоб їх цукор був під контролем, то в них буде менше захворювань серцево-судинних, менше захворювань на нирок, менше захворювань щодо інсультів. І ми можемо також їм допомогти, щоб вони були більш здорові, щоб вони жили довше. Наша мета – це є, щоб пацієнти були більш здорові і щоб вони довше жили.
Пані Уляно, ви згадали про рецепти, котрі виписує сімейний лікар. Ну, зазвичай, як відбувається на даний момент? Людина приходить до лікаря, він пише величезний перелік лікарських засобів. Це інколи складає сотні гривень, інколи навіть і тисячі гривень. Я знаю, що зараз ваше міністерство так само працює над протоколами. Над протоколами, згідно з якими лікар виписує засоби для лікування тієї чи іншої хвороби. Так, наші протоколи вітчизняні, вони часто застарілі, ґрунтуються ще на застарілих уявленнях. Але існують і європейські світові практики. Як на даний момент їх можна якраз використовувати?
Ми зараз завершуємо роботу над наказом, щоб змінити ті протоколи, щоб надати українським лікарям змогу, щоб вони могли використовувати європейські або американські протоколи. Але по-другому, ми також зараз працюємо над новим переліком лікарських засобів, які можуть закуповуватися за державні або комунальні кошти. Цей перелік зараз включає більше 1200 ліків, а ми його зменшуємо на десь 360. Зараз йде громадське обговорення, ми спілкуємося з пацієнтськими організаціями, із лікарями, і з нашими фахівцями, щоб ми зменшили, щоб лише ті ліки, які насправді мають якийсь фармакологічний ефект, які мають якусь дієву речовину, щоб вони були, щоб вони покривалися державними коштами.
Пані Юліан, тобто виходить, що така величезна кількість ліків, навіть серед тих, які закуповувалися за державний кошт, скільки, 700 приблизно найменувань, чи більше, навіть 800, є неефективними, і їхня дія фармакологічна, оздоровлююча дія не доведена, а держава досі витрачає на це кошти. Тут, як от зрозуміти?
Тут можна, до речі, згадати про нежить. Та? Доведено, що нежить фактично не лікується, але лікарі зазвичай можуть виписати 5-6 препаратів, іди купуй в аптеку.
Ну, щоб ми розуміли, державні закупівлі, ті, які відбуваються на державному рівні, це є ліки, які закуповуються на специфічні проблеми. Ну, це є для онкохворих, це є для туберкульозу, для вільсніду, орфанні захворювання. Ті всі ліки мають доведені речовини, які ми знаємо, що вони через доказову медицину вони працюють. Ми говоримо більше про ті, які закуповуються на комунальному рівні. Це вже є в регіонах, є в лікарнях, які закуповують, або які є в програмі реімбурсації в регіональних програмах. Вони будуть звужені на менша кількість тих ліків. А ті ліки, які закуповуються через державні закупівлі, вони більшістю будуть в тих в нашому національному переліку. Але державні закупівлі через міжнародні організації до кінця 2019 року, так прописано в законі, вони не підлягають під тим національним переліком. Бо ми там закуповуємо такі речі, які не часто користуються. Скажімо, орфанні захворювання дітей. Є в Україні там 2,5 тисячі дітей, які, як вони не будуть отримувати ті ліки, вони вмирають. Бо це, вони є залежні від тих ліків. Це дуже дорогі, дороговартісні ліки, і ми їх закуповуємо через державу. Але ми їх не включаємо в перелік ліків, які будуть закуповувати в лікарнях, в регіонах, бо там їм їх не потрібно. То є така різниця між тими, які є в державних закупівлях і ті, які є вже на комунальному рівні.
А ви вжили терміна реімбурсація. Можете пояснити, розтлумачити для тих, хто не знає, що це таке?
Ну, реімбурсація – це є відшкодування коштів ліків. Воно може відбуватися в двох інших способах. Або пацієнт сам мусить подаватися і отримувати відшкодування коштів, або аптека отримує відшкодування коштів.
А тоді в цій аптеці громадянин отримує безкоштовно.
Правильно. Всі наші програми йдуть через аптеку. Пацієнт приходить, іде до свого лікаря, отримує рецепт, заходить в аптеку, передає рецепт аптеку, отримує безкоштовно ліки, а тоді аптека вже отримує відшкодження від держави. Ті три програми, які ми зараз маємо відшкодження коштів, це буде, ми будемо відшкоджувати 100% найдешевший генерик, а як будуть інші ліки, які пацієнти хочуть, або їхній лікар їм передає інформацію, що вони інші, то вони тоді мусять доплатити, як воно буде дорожче. Але ті ліки не можуть продаватися в аптеках за вищу ціну, ніж референтні ціни, які є вже в наявності в аптеках в Україні зараз.
Уляна Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я у студії Громадського радіо. Ви слухаєте програму «Київ-Донбас». Ми продовжимо за кілька секунд. Пані Уляно, я якраз нагадала, що програма, в якій ви зараз берете участь, називається «Київ-Донбас». Нас в цей час дуже багато людей слухає на сході України. І тому, які є спеціальні плани по розбудові охорони здоров'я, закладів, взагалі організації допомоги тим людям, які живуть здовж лінії розмежування і, взагалі в Донецькій і Луганській області, там, як відомо, багато переселенців і в Краматорську, і в Сіверсько-Донецьку, вони, очевидно, потребують так само допомоги.
В Міністерстві охорони здоров'я є ціле відділення, яке займається медициною АТО. Як я прийшла в міністерство в серпні 2016 року, там було 5 вакансій, там ніхто не працював. Зараз там працює 5 демобілізованих військових лікарів, які дуже-дуже чітко розуміють, які є потреби в зоні АТО. Вони виїжджають там кожного другого тижня, спілкуються із лікарями, спілкуються з головними лікарями, з пацієнтами, щоб ми знали, як ми можемо допомогти. Ми вже створили програму, щоб лікарі могли їхати у відрядження на один місяць, прифронтову зону, і там надавати допомогу. Бо дуже багато лікарів і медичного персоналу виїхали із цієї зони і немає медичної допомоги. Ми також співпрацюємо з військовими лікарями, бо вони надають допомогу цивільним людям. Ми зараз переробляємо нашу систему Центру медицини катастроф. В нас є 40 лікарів, які ніби чекають, щоб їхати у відрядження, як є якась аварія або катастрофа. Вони не виїжджають в зону АТО офіційно, вони виїжджають на волонтерських засадах. То ми зараз з ними працюємо, щоб вони кожного місяця, хоча там 10-20 лікарів, виїжджали і допомагали. Але нам дуже потрібно, щоб також розбудувати інфраструктуру, яка є зруйнована. Є багато програм, які Міністерство тимчасово окупованих територій, які співпрацюють з нашими міжнародними партнерами, які допомагають, де їм надають і обладнання, і допомагають із ремонтом, і там насправді відновлюється ця система. Але є велика проблема із фінансуванням. Бо як фінансування зараз відбувається, де гроші йдуть через медичну субвенцію, воно нараховано на переселенців від минулого року, коли вони останній раз їх перерахували. То ми сьогодні виділяємо кошти на кількість людей, які були зареєстровані 1 січня 2016 року. Ну, ми знаємо, що це міняється завжди. То як вже ми міняємо систему фінансування, де фінансування не буде йти там, де прописано в медичній субвенції, але замість того, щоб де пацієнт, де він звертається до свого лікаря або до своєї лікарні, тоді гроші будуть, фінансування буде йти за цим пацієнтом.
Хочу уточнити щодо переселенців, яких від 1,6 мільйона до 3 мільйонів, останні такі цифри давали Мінсоцполітики, чи в них не виникнуть проблеми із пошуком сімейного лікаря і укладанням угоди з цим сімейним лікарем? Чи треба там реєстрація або прописка по-старому?
Нема ніякої прописки. Це є індивідуально між пацієнтом і своїм лікарем. Не потрібно прописки, не потрібно ніяких інших документів. І як людина знов переселенець, який перше поїхав в Краматорський, тоді переїжджає у Львів, він тоді зриває контракт із одним лікарем, договір, а тоді переїжджає і вкладає договір з іншим лікарем. То є багато причин, що коли можна цей договір зривати, ну це є переселитися, та, або ті, які чомусь або зі сторони лікаря, або пацієнта, вони незадоволені. Це забере там рік-два, щоб всі пацієнти, щоб всі лікарі знайшли своїх пацієнтів, знайшли своїх лікарів, і що вони вклали ті договори.
А я хочу уточнити стосовно медичних субвенцій. Так, то коли в певну область перераховуються гроші якраз на потреби медицини, чи враховується кількість переселенців, які в тій області? В Харківській, там Дніпропетровській може бути кілька сотень тисяч переселенців. Чи відповідно надходять гроші не лише на населення місцевої області, але також і на переселенців?
Так, доходять додаткові кошти на цьому році і на минулому році, і минулому році перед тим. Кожного року додавали тих пацієнтів, які є зареєстровані в тій області. І ще є резерв, який під кінець року знов поділяється, бо є зміни до переселенців, що вони переїжджають на іншу область. То під кінець року ще є резерв і знов другий раз передаємо кошти для тих, які є переселенці, окремо від резерву, яка є для медичної субвенції тих, які живуть в тих областях.
Пані Уляно, ну і напевно, що на завершення, я думаю, поставимо запитання приблизно те, з якого ми почали. От на початку року зазнало ваше міністерство такої інформаційної потужної атаки від низки інституцій, зокрема від Інституту серця, яке очолює директор Борис Тодуров. На ваш погляд, хвиля вже спадає, чи все-таки ще основна війна інформаційна попереду?
Ми зовсім готові, відкриті із конструктивним діалогом з будь-ким, щоб ми могли якнайшвидше ті реформи, які є потрібні в системі, втілювати. Ми завжди відкриті з вами розмовляти, з медією розмовляти. Я думаю, що це, що відбулося, знов почалася розмова щодо реформи в системі охорони здоров'я. І ми будемо далі інформувати пацієнтів, громадян України, медію і інших, як ідуть ті реформи. Не знаю, що буде в майбутньому, але ми зауважили, що коли ми починаємо такі зміни, які не задоволяють тих, які мали ті старі корупційні схеми, то ми бачимо такі атаки. Бо це не перший раз, що воно відбулося. в нас в МОЗі від того часу, коли я прийшла, і думаю, що це, напевно, не останній раз. Але коли ми можемо розмовляти з вами напряму і говорити правду, коли ми говоримо фактами, цифрами і показуємо правду, тоді ми всі розуміємо, що відбувається довкола нас.
Пані Уляно, хотілося дуже запитати про секрет вашого здоров'я, але не встигаємо. Я єдине питання поставлю. Чи ви курите сигарети, як ваш попередник, міністр охорони здоров'я Квіташвілі?
Ні.
Дякую вам за відповідь. Я нагадаю нашим слухачам, Уляна Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я, була гостею програми «Київ-Донбас» на Громадському радіо.